que nunca podrás rechazar. Es un placer para tu paladar. Lleva crema dulce con azúcar.
Bueno, va, bomba honek ez du ba itxura txarra, ezta? Zerbait lehertzeko zorian dago. Antzezla mati buruz hitz egingo dizu oraintxe bertan, soy la bomba edo bomba naiz. Bea Larrañagaren eskutik. Bueno, intu jai antzerki taldekoen lagunen eskutik. Antzezlan honek, zer dakarre berarekin, eta xetasunak esagutu duan ditugu, protagonistarekin berarekin, Bea Larrañagarekin. Kaixo, Bea, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, Bea, zer moduz?
Osondo.
Ondo?
Postu egin zaitola entzutea ahotza.
Bai, zure burua entzutea gustako duzu, ezta?
Bueno, vale.
Bueno,
hombre, bai, ni naiz la bomba, orduan,
bai. Bai.
Claro.
Bai. Bueno, bea, konta eguzu pixkatxo bat, antzezlen, antzerki eta antzezlen honen inguruko nondik norakoak, zeintzuk diren, ze, esan dugu, pertsonai bitxia dela, protagonista edo zarela, eta, ez dakigu, komedia, zentzuri gabeko komedia bezala definituko genuke antzezlen hau?
Bai, hoi da, bai, komedia, humorea, bai, humore absurdo, bai, bai.
Bai.
Bai, hoi.
Bai.
Esan.
Piskatxo bat, kloun mundutik datorren antzezlan bat da, gainera uztartzen ditu bera humorea, zuzeneko musika ere, eta koreografiak eta teknika fisikoak ere, ze irakurri dugu slapstick bezalako teknika fisikoak aipatzen direla. Konta eguzu piskatxo bat, nola uztartzen den, nola bateratzen den hori guztia, eta teknika horiek zertan datzen?
Bale, a ber. Ni berez clown asko ikasten ari naiz. Mm-hmm. badaude, ez naiz hartuko, bai, clowna erabiltzen ditu oi emozioak, emozio guztiak, eta bai, nire ikuspuntutik nik usten dut azkenean helburua da publikoari
eragitea, ezta? Bai.
Hori da.
Clowneko disiplina hori, nik uste nik beti ikusi dut hori, disiplina oso zaila bezala. Ze, noski, ez da, barre algarak eragitea, ez da egitea erraza ote den edo, ez? Baina clownak badute, ez, puntxu berezi bat. Ez da egitea nekin bat zatu zen, Bea, disiplina hori ikasteko denbora asko eman behar da, erraza da,
Ez da erraza. Ke ba, azkenean praktikatu behar da asko, eta gaina publikokin, ez? Klauna behar du...
Interakzio hori, behar du.
Interakzioa, hori da. Mm-hmm. Hori da, hori. Azkenean jolasten, zaude, jendeakin jolasten, eta daukazu puntu hori, ez? Bizirik sentitzen da klauna, bestea jendea badago, eta... sentitu behar da maitatua, querido.
Bai, maitatua, sentitu behar dut gainela bere burua, ez?
Hori da.
Ez dakit noiz jarri zenuen abean, antzez lan hau, zenbate demora damazun honekin, Bea, edo konta eguzu?
Bai, sortzen, hasi ginen Aitor Basauri zuzendaria, elkarrekin sortu, hasi ginen lan egiten, orain dela urte bat. Ta orain, Zorrozan, clown jaialdia, Zorrozan egiten dute urtero.
Bai.
Eta aurre egingo dut aurre estrenaldia.
Ara.
Orduan, dago prozesuan dago ikuskizuna. Bai, bai.
Zu urtea darmatzazu, 2004an arte estenikoetan trebatzen hasi zinen, handik lau urtera, 2008an klaun artean espezializatu zinen, ezta? Eta gero, bueno, hainbat lanetan ere parte hartu duzu, eta gero lehen esan duzuna, bueno, ba, esan duguna, bai Gorostiarekin batera noski, ba, Intujait antzerki taldeko partaide zara, hainbat jaialdi ere antolatzen dituzue. Bueno, zure bizitzan antzerkiak zenbaterainoko pisua du, garrantzia du, bea?
Ba, handia, bai, handia. Nago, ba, hortaz, ba, da nere lana, da nere, azkenian nere bizitza, bai, eta klauna ezagutuz gero, ba, azkenian filosofia bat bezala da. Mm-hmm. Bizitzako filosofia, filosofi bat, eta hori transmititu nahi dute, bai, publikoari baita ere. Mm-hmm. Da, azkenian, ba, umen puntuan, umeak izatea, ez umeak eta jolasa eta bizia sentitzea eta zurekin hori ba pizkate ezakin nola esan.
Beste ba, mundu batera bideiatzeko ere aukera izatea, ez da?
Bai, azkenean
ametxekin, zuzeu izatea.
Hoi da, bai, berez, ni bilatzen duena da azkenean zuzeu izatea eta zure gauzarekin jolastea. Ez, onartzea, nolasea, ez, hori da, azkenean kostatzen zaigu, ez, beti gaude maskara batekin, ez?
Bai.
Gure egunetara engauzak egiteko beti gaude maskara batekin.
Hemen,
ta berez, bai. Jakitea, ez, non zaude, nolasea, eta horrekin jolastu.
Beti hemen, bea, barkatu, esan izan dugu, kosta edo lotxa ematen digula, zu diozu moduan, ez? Bestaren aurrean, bueno, modu simboliko baten edo, esan nahi dut, ba, biluztea, ez? Eta, bueno, ba, bere, nolako azarenera, ba, erakustea, ez? Eta azkenean, bueno, batzuetan hankas hartzeak egingo ditugu, ez dugu beti asmatuko, baina horrekin ere ikasi egiten dugu. Eta ikasteaz gain ere, ba, gure buruari ere pixkatxoa parre egiten ere egiten baldin badiogu, bueno, ba, gaitzerdi, ez?
Ba, hoi da, helburua. Osondo. Azkenean ba elkar kalean zaudenean azkenean ba horrela zure burua aurkeztea ba askotan ez dago ez dakit zaila da, ez?
Mm-hmm.
Zaila egiten zaigu, baino berez ikuskizun batean hori egitea azkenean da placer bat. Zer, eta esaten duzu begira, ni horrela naiz eta nitaz parrak egiten dut, nere burutaz barra egiten dut eta besteak publikoa sentitzen du, ba, jo, ze ondo, ez? Nola, ba,
zenbat gozatzen duen, ez?
Hoi da, eta baita ere, ze ondo dago gutaz parra egitea. Eta, jo, nik hori egiten dut askotan, eta, jo, ez dago gaizki, ez? Eta gaina, hortaz parra egin dezaket. Orduan, bai,
eta gainera ez digute
hori nahi dut.
Hori da helarazi nahi duzuna eta ez digute gainera ere hori irakatsi. Bea, esan nahi dudana da beti badirudi zintzo eta bueno, ba, hoxe, ba, ezin dugula hanka sartzarik egin, esan dugun moduan, ez? Bueno, ba, gure buruari ere pixkatxo bat parra ere egin behar dugu, haizu. Eta batzuetan ere egoera gazi gozoetan edo egoera gogorretan, latzetan, bueno, aurrera ere egiteko balio digu. Gezurra badirudi ere, ez? Baina bueno, ba, umoreari gabe ere zer egingo genuke.
Hori da, bai, behar dugu asko, bai, eta esan duzun bezala, ez txintxoak dena ondo egin behar dugu, eta baita ere, aserrea, beldurra, eta holako emozioak, bai,
oieke,
ondo daude,
adiraztea,
eta behar ditugu,
bai.
Azkenian, parra egiteko behar ditugu negar egitea, eta behar ditugu beste emozioak eukitzea, ezin dugu beti ondo egonez, eta azkenian ba, presio hori bai gure burua egitea gero ez dakita, parra egin dezakezu hortaz, bai, joe, nola naiz, ez? Nola, nolako nahi dut, eta zoi labon ba, zeo zer horrela esan nahi du, ez? Bai, personajeaz bere burua aurkezten du oso ona dela, es la leche, dena ondo egiten dut, baino gero
bikaina da,
ikusiko da.
Gero ikusiko dira, bere agian pertsonaiaren ahuleziak, baina bueno, ahulezi horietaz ere hitz egiteaz gain, ba, ahulezi hori ere agian aurre egiten zaie, ba, norberak bere buruari parreginaz, ez? Eta bueno, hori da pixkat uztartzen duzuna, ez? Proposamen divertigarri bat da, azkenean nik uste dut zuk nahi duzuna da ikusleak euren burua islatuta edo ikustea pertsonaia horretan, ez?
Bai, 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 helburu bat bai, bai da, bai.
Eta zergatik definituko genuke komedia, zentzugabeko komedia bezala? Oinarri logikorik ez duelako, edo zer? Edo ez esan nahi dut, komedia zentzugabea bezala, edo komedia ero bat bezala definitu bai. Dutela, edo irakurri dugu. Eta horik bai. Zergatik ote den, ikustera goazen momentu horretan, pentsatuko dugulako hildoa alde batetik doala eta gero beste norabide bat hartzen duelako, edo ez dugulako esperoko hor ikusiko dugun hori, edo zer?
Ba, bueno, alde batetik ba sorpresak egongo dira. Uh-huh. Eroa ba azkenean
Eroa oso... zentzu honean diogu, eh?
Ah, bai. Bai.
Zoroa, hobeki esan da, eroa baino gaizki esan du, zoroa, bueno, bai, eskat, bai.
Bueno, ez dakit, euskaraz nola ulertuko den, baino loko edo eroa bai, edo tontua bai, izatea ez dago gaizki.
Ez, bai.
Azkenean hori da, lehenengo pausuan nik uste. Hori onartzea.
Hoi da, norberak onartzea, ez? Zoro puntu bat ere baduela. Egia esan da, antzerkian zabiltzatenak, bueno, hori onartu behar duzue, guztiok duzuela, claro. Berriro diogu, ez dugu zentzu txarrean ezaten.
Claro, ira, ondo da. Hori bere badaukagu.
eta claro. Lehen esan dugu, ez zuzeneko musika ere, ba, egongo dela, alegia horrek zesan nahi du, bakarrik, ez zarela bakarrik egongo, antzestela honetan?
Ez, nahi dute nik abeslari moduan aterako nahi, zola, oso ondo abesten.
Bai, hor lehen entzun dugu, hasieran sarreran ere jarri dugu bideotxo bat, eta entzun zaitugu, bai, abesten. Eta koreografiak eta zuk egiten dituzu ere?
Ba, koreografia egin dugu ba zuzendariei eta ni Aitor Basauri eta ni bion arten. Bai. Mm-hmm. Bai. Bueno, egiten nahi gea koreografi bat falta da.
Bai.
Eta gero galdetu duzu slapstick
bai, hori da. Hori bitxia egin zaigu eta nahi genuen jakin zertan datzan. Bai, metodo bai. Hori edo zer?
Bai, hori da. Orain
teknika hori.
Bai, teknika jarri diote slapstick, baina berez dia resbalones, tropezoiak eta golpeak.
Betiko
golpeak eta hoi, ateratzen direna, bai, Chap Chaplin, Buster Keaton,
bai,
El Gordo y el Flaco.
Historian erabilitako bai, bueno, teknikak edo izan dira, eta horiek ere gainera bai. Barrel gara ugari eragin dituzte, beti.
Bai, hori da, ba, askotan gure egiten gertatzen zaigu, zaude hoi, ba, lan batean edo boligrafokin eta ere hortzen da, eta hartzen duzu, eta berriz, eta hori ateratzen da, ikuskizunan, bai.
Bueno.
Sukalde batean, bai. Alako gauzak ba, gertatzen.
Gertatzen dira, bai, ze berez, bai. Printzipioz, alaxe da, ez? Zure zoriontasuna aurkitzen duzu, gozotegi batean, txukun, bai. Txantigizko bomba gainera egiten, ez?
Bai.
Olaxe ikusiko zaitugu.
Bai, hori da. Bai, bai personajea nahi du, ba, jende guztia berak bezala, zoriontsua izatea, hoi, bomba de txantigi jaten.
Antzezlanak bueno, aurkeztuko dira edo emanaldiak behintzat gazteleraz eta euskaraz, ez? Gaztelaniaz eta euskaraz ia bai. Ordu beteko iraupena duena, eta esan duzu aurrestreinaldia egingo duzula laister?
Bai, maiatzak bai, urrengo hilabetean maiatzean, sortzi zorrotan Klaun jaialdian,
maiatzaren 8an. Pixkatxo bat bea urduri dago egun horretarako edo zer?
Bai, asko, oso. oso urduri, bai, azkenean prozesuan dago oraindik ikuskizuna eta bueno, ta hoi, bai. Eta azkenean ikuskizun hau bereziki behar da publiko aurren egitea, nik entzaiatzen nago asko, atzo egon nintzen bi lagunekin ebai, beraiek begiratzen, klaunak dira ebai, etxefota handu, eta azkenean izan da aukera bat publikokin egiteko. Orduan... publikoa aurkeztu arte ez dakizu nola funtzionatuko du. Orduan, beti da
Urduritasun puntu hori, ez da?
Hoi da, bai, bai.
Azkeneko bai, unerarte, ez dakizula zer gertatu daiteken, edo, ez?
Hori da, eta leku bakoitzean bagertatzen da gauzak ezberdinak, orduan pres egon behar naiz, hoi jolazeko pres,
da. Bueno, eta gertatzen diren gauza horien arabera ere, haizu, agian zu gero hartu ditzakezu, ba urrengo antzeslan baterako, ez? Zer, nik uste dut, zuek bizitako momentu guzti-guztiak ondo gordetzen dituzuela, eta gero, horietako asko, egunerokoarekin lotura zuzena baldin badute, agian beste antzeslan bat prestatzeko ere balio du horrek.
Hori da, bai, bai, hori prozesuan dago beti. Suposatzen dut, ba, irratian berdina gertatzen, bai, gertatzen dela, ez? Bai. Zaude, ba, elkarrizketa bat egiten, eta hau eginta gero ja, bakizu beste gauz berri bat, beste elkarrizketa egiteko, ez?
Hala, xeta. Eta bereziki, gainera, bea, zuzenekoak direnean, ez? Bueno, grabatzen, bai, edo alde zaretik, grabatzen bali baduzu, agian, bueno, gauzak zuzenago edo txukunago atraitezke. Baina nik sekretu txiki bat aitortuko dizut, eta honekin amaituko dugu. Guk hemen nahiago dugula guztia zuzenean egitea. Eta atera daia, batera behar den moduan. Hori da, zuk zure burua taula gainean ikusten duzu moduan, ez da? Antzezten ari zaren momentuan, bertan. Nahiago duzu, gauzak atera daitezela, atera erreko moduan.
Hori da, bai.
Horrek ere ematen diolako, ez? Puntxu berezi bat.
Bai, hori da, momentu bizia, mantentzen da ikuskizuna eta momentua, bai.
Alaxe da. Bueno, Bea, ba, eskerrik asko, gaur hemendik bakurean bisita egitagatik, ez da dira azkeneko aldia izan, eta, bueno, zorterik onena opa dizugu, datorren maiatzaren 8ko aurre estrenaldi horretarako, eta segi gozatzen, eta barre algarak eragiten, bai?
Bale, mila esker, gonbidapenagatik eta entzule guztiei, eta placer bat izan da.
Zaindu, Bea, eskerrik asko.
Berdin,
eskerrik asko.
Agur.